S historikem umění Pavlem Panochem z Ústavu historických věd Pardubické univerzity jsme se vydali ke hřbitovu u kostela Povýšení svatého kříže v Chrudimi. Chrudim ale měla těch hřbitovů a má víc. Některé zanikaly, vznikaly, jak to je?
Přesně tak, Chrudim je výjimečnou enklávou, co se týče hřbitovů, počtu hřbitovů a sepulkrálního umění obecně. Mezi ty zaniklé patřil například hřbitov u kostela na Nanebevzetí Panny Marie, který zanikl někdy v období kolem poloviny 17. století. Hřbitův za špitálem u kostela svatého Jana Křtitele, tam se přestalo pohřbívat pak v polovině 19. století a konec konců i hřbitov u známého chrudimského kostela svatého Michala, kde se pohřbívalo od počátku renesančního století, od počátku 16. století. Tam zase funkčnost hřbitova pro pohřbívání končí pak na začátku 80. let a hřbitov u dalšího chrudimského kostela svaté Kateřiny. A to nemluvím vůbec o tom velkém hřbitovu u svatého Václava, který byl zřízen na konci 19. století, který prakticky jako nahradil v té funkci ten někdejší kostel svatého Michala.
A my teď procházíme okolo kostela Povýšení svatého kříže, který byl tady pravděpodobně založen v osadě archeologicky doložené už v době románské, ale první písemná zmínka o tom kostele jako farním je z roku 1349. Takže už v té době se tady u kostela muselo pohřbívat.
Přesně tak. Možná, že se pohřbívalo u kostela Povýšení svatého kříže již o něco dříve, ale přesně na přelomu té první a druhé poloviny toho 14. století byl vedený jako farní, tedy se hřbitovem. Ovšem potom v husitských válkách ta samotná fara zanikla a byla pak přeložena ke kostelu svaté Kateřiny.
Ze kdy pochází ta dnešní podoba kostela Povýšení svatého kříže?
Dnešní podoba kostela Povýšení svatého kříže pochází z druhé poloviny 19. století. Na těch novogotických úpravách se podílela známá rodina Františka Smorance staršího, lokálně významného stavitele. A v tom období, kdy probíhala renovace toho kostela od roku 1863 do roku 1874, prošel úpravami podle Šmorancova projektu právě i celý ten hřbitov. Bylo to zapříčiněno tím, že v roce 1871 postavila železniční společnost Rakouská severozápadní dráha trať vedoucí z Rosic nad Labem u Pardubic směrem na Havlíčkův Brod a součástí té trasy bylo i rozvětvené chrudimské nádraží s kolejištěm, což ve výsledku znamenalo, že hřbitov u kostela Povýšení svatého kříže se nemohl dále rozšiřovat severním a východním směrem.
My teď míjíme kostel Povýšení svatého kříže, který je běžně uzavřený, otevírá se jenom při speciálních příležitostech. Po pravé straně máme hřbitovní zeď, u níž jsou umístěné ty nejhonosnější, dá se říct, chrudimské hrobky. Zastavme se dnes u té, já bych řekla, nejvíce romanticky vypadající a největší, a to je Wiesnerova hrobka.
Ano, my jsme mluvili v jednom z předchozích dílů mapujících slavné vily na území Pardubického kraje o chrudimské vile Františka Wiesnera. Zmiňovali jsme, že si ji nechal postavit na konci 70. let 19. století v takovém norimberském stylu, jak to zaznamenal místní tisk. A nyní stojíme před sepulkrální památkou spojenou s Františkem Wiesnerem a to jeho hrobkou, která má takový výrazný netradiční tvar. Pojďme k ní blíž.
Wiesnerova hrobka člověka zaujme už v několika ohledech. V první řadě je to třeba výška.
Rozhodně. Vypíná se vysoko nad běžný hřbitovní horizont a má jednak velmi zajímavou tu architektonickou schránu, odkazuje nepochybně na severoitalskou tradici renesanční doby. Uprostřed vlastně jako trůní na celé té podestě takové, můžeme říct, výpravné mauzoleum, překryté kamenným baldachínem, a na čele toho mramorového sarkofágu je portrétní plaketa zemřelého Františka Wiesnera.
Průmyslník František Wiesner zemřel poměrně mladý a náhle v roce 1880. Projektoval tu svoji hrobku už dopředu nějak?
My víme, že na projektu se podílela autorská dvojice František Šmoranc mladší a architekt Jan Machytka, a že jim návrh té hrobky zadal nejstarší Wiesnerův syn, který po smrti svého tatínka v roce 1880 přebral vlastně vedení celé té firmy.
Nahoře na špici nad tím kamenným baldachínem je ještě umístěná socha anděla, který skutečně na ten chrudimský hřbitov tady schlíží z velké výšky.
Ano, nad tím baldachínem je kamenná jehlancová střecha a v tom ústředním bodě na té její špici je kamenná skulptura anděla blažené smrti.
Z pohledu té funerální architektury je tato hrobka asi nejzajímavějším počinem na tomto hřbitově.
Rozhodně, neboť každý návštěvník si ji také hned všimne, je nedaleko od kamenného kostela Povýšení svatého kříže, ale není jediným výtvarným pozoruhodným náhrobkem. Celý hřbitov u svatého kříže je takovou galerií pod širým nebem, která návštěvníkům umožňuje prozkoumávat a seznamovat se s velmi pozoruhodnými sochařskými monumenty z období 19., ale i raného 20. století.
Tak a my se dalším zajímavým náhrobkům a hrobkám na chrudimském hřbitově budeme věnovat zase za týden v příštím díle pořadu o nejzajímavějších hřbitovech Pardubického kraje.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S historikem umění Pardubické univerzity Pavlem Panochem opět vstupujeme na chrudimský hřbitov u kostela svatého kříže. Kdo sem vejde tou hlavní branou, tak uvidí cedule, které upomínají nejen na historii tohoto místa, ale také nabízí fotografie nejslavnějších náhrobků. My jsme v tom minulém díle už mluvili o hrobce Františka Wiesnera, těch významných náhrobků a hrobek je tu samozřejmě celá řada. A také celá řada jmen, která jsou s Chrudimí úzce a bytostně spojena.
Máte pravdu, rád bych pochválil tu informační obsažnost těch tabulí, které uvádí návštěvníka do té plejády jmén, kteří nalezli na chrudimském hřbitově u kostela Povýšení svatého kříže místo svého posledního odpočinku. A kdo se zajímá o historii Chrudimi jako města, tak je to opravdu mimořádná enkláva. Dá se říct, že to je skamenělá historie, protože mezi těmi pohřbenými jsou nejen čestní občané města, což by člověk předpokládal, ale i významní doboví politici, poslanci, řada chrudimských starostů, řada dalších významných osob, ať to byli právníci, hasičtí funkcionáři nebo sokolští a kulturní činitelé, jako byl třeba právník doktor Karel Pipich. Nalezneme zde náhrobky i dvou ministrů, Bohumila Laušmana a Františka Ješka, ředitelů místních škol, spisovatelů, vlastivědných pracovníků, hudebníků, historiků umění, podnikatelů a i jednoho významného českého filmaře Milana Vošmika. Je to opravdu nepřeberné množství jmén. Ne všechny náhrobky jsou třeba výtvarně tak kultivované nebo zajímavé, ale divák, který v nějakém buď párném letním, anebo jako je tomu teď takovém lehce pošmourném už podzimním odpolední na ten hřbitov zavítá, tak se má opravdu na co dívat.
Přesně podle těchto kategorií, jak říkáte, jsou ty informační cedule vlastně ta jména rozdělená a očíslovaná, kde návštěvník hřbitova najde ty konkrétní hroby. Mě zaujalo třeba z oblasti historie umění. Možná lidé neví, že tu dokonce odpočívá manželka a rodina malíře Alfonze Muchy.
Ano, je tu náhrobek Marie Chytilové, která byla ženou slavného českého malíře, který dobil starý kontinent, můžeme říci. Byl populární zejména ve Francii. V současnosti obdivují Muchu a sbírají jeho plakáty také bohatí sběratelé z Japonska. A jedna z těch nejzajímavějších hrobek hřbitova, která vznikla nedlouho po posledním rozšíření hřbitova, k němuž došlo v roce 1913, tehdy hřbitov dosáhl de facto dnešní velikosti, je náhrobek Bedřicha Leopolda Popera, místního továrníka, majitele největší výrobny nebo fabriky na obuv. A je tady lehký oslý můstek s jedním z těch předchozích dílů, protože autorem návrhu architektury té Poperovy hrobky byl opět vynikající český architekt Josef Gočár.
Cestou procházíme okolo hrobky Karla Pipicha, což byla také významná osobnost. Chrudimi jeho jméno nese například zdejší divadlo a on byl velice činný, co se týče spolkové činnosti, kulturních organizací a tak dále.
Právník Karel Pipich patřil nepochybně k takovým předním regionálním osobnostem jak kulturního, tak i sportovního, i politického života Chrudimi. On se narodil, jak nápis na té přední desce náhrobku uvádí, v revolučním roce. Narodil se v roce 1849 ve Zlonicích a v Chrudimi pak působil po svých studiích od roku 1874 a velmi záhy se s velkou intenzitou zapojil do místního kulturního života. Jeho zásluhou došlo k výraznému zvýšení úrovně ochotnické činnosti, jak v případě divadelního spolku, tak pěveckého spolku a řada jeho dalších aktivit vedla k tomu, že Chrudimi se začalo přezdívat Atény východních Čech v poslední třetině 19. století.
Míme další náhrobek slavné osobnosti, která připomíná rod Rybičků.
Ano, a tím nejvýznamnějším z Rybičkova rodu byl Antonín František Rybička. On byl rodák ze Skutče a opět to byl jurista, tedy právník, ale v tom obecném historickém povědomí vystupuje do popředí spíš jeho role historika, heraldika, genealoga a konec konců i literárního historika. Z jehož pramenných excerpt a z jehož článků čerpají regionální badatelé dodnes.
My stále pokračujeme při té hřbitovní zdi okolo velmi honosných a já bych řekla, mohu použít to slovo, romantických náhrobků.
To ano, jak bývá na hřbitovních areálech obvykle, tak ty nejskvostnější, výtvarně nejpropracovanější hrobky jsou většinou u ohradní zdi. A my zde míjíme několik náhrobků nebo hrobek zpracovaných pozdní secesy. Jsou tam rostlinné motivy, stromové motivy, takové ty smuteční jakoby vrby a další takový lehký secesní ornament, což zaujme, protože většina těch výtvarně cenných náhrobků z toho staršího období se nese v takovém neogotickém duchu. Připomínají neogotické fiály, pilíře s neogotickou ornamentikou hlavic. A my nyní míříme k té Poperově hrobce, která je zajímavá i tím, že rezignuje na tady ty historizující odkazy k těm minulým slohovým epochám a přináší do prostředí toho hřbitova úplně jiné tvarosloví. Modernistické, puristické, čistá geometrická architektura, která konvenuje období první republiky.
Hrobka rodiny Popperových je monumentální, má přísně geometrické rysy a je vystavená z černého mramoru hlavně.
Bedřich Leopold Popper umírá v roce 1941, ale ta Gučárova hrobka je již z 20. let minulého století a ten její účinek spočívá právě v kombinaci toho leštěného, tmavého, černého mramoru, jimž je obložena, a té střední části, které dominuje ze světlého kamene reliéf od významného českého výtvarníka Otakara Španěla, představující vlastně žehnajícího Krista jako takového uranta. Tam je odkaz k té epoše raného křesťanství a dvojici andělů, prosebníků u nohou. Střední část Popperovy hrobky vyniká ještě jedním nezvyklým výtvarným momentem, a to, že v pravidelném rastru, takovém řížovém, jsou zasazeny do podhledu té střechy takové alabastrové tenké desky, které propouští takový jemný, křehký vlastně jako svit na ten Španělův reliéf.
Další zajímavý náhrobek je jen na dohled.
Je to náhrobek Marie Musilové, koncertní pěvkyně, kdy tu spodní podestu zase v černém mramoru završuje taková segmentová půloblouková kompozice s postavou v antikizující bílé zřasené říze, která se sklání s větvičkou, s ratolestí nad katafalkem, náhrobkem, jakoby s křížem. Na boku náhrobku je ta kompozice signována jménem Lubomíra Bočka.
Začíná podzim, ten je samozřejmě spojený s brušičkami a celou takovou tou atmosférou hřbitovů, která je mnohdy prosycena i dramatickými příběhy.
Nepochybně od pradávna v tom koloběhu ročních období podzimu dominuje taková ta teskná, tesklivá jakoby atmosféra, přinášející jako zmar všemu organickému. Dovolil bych si vykreslit tu atmosféru krátkým úryvkem z básně jednoho z nejtalentovanějších českých básníků té generace 1920, Ivana Blatného, který v básni nazvané Na starém hřbitově, kterou vydal Josef Škvorecký ve svém toronském nakladatelství 68 Publishers, píše následující verše. Na starém hřbitově, když se už rozednívá, na starém hřbitově, kde kvete bílý hloch, na starém hřbitově, kde skřehlý pták se skrývá, tam bych šel, ještě tam bych šel, kdybych mohl. A jedna z těch nápisových tabulí na množství těch pozoruhodných náhrobků na chrudimském hřbitově u kostela Povýšení svatého kříže evokuje, že příběhy těch zemřelých nepochybně mnohdy byly velmi dramatické. V jednom nenápadném hrobu odpočívá Anička Drajerová, ročník 1895, umírá 11. prosince 1914, a její snoubenec František Horák, ročník 1890, který skonal téhož dne jako jeho snoubenka. A spodní část té nápisové desky zdobí dvojverší. Ten život, stálý boj a mír jen bez děky, smrt, toť krátký boj a pokoj na věky. Trochu neumělé veršíky, které ale tu smuteční a rozjímavou atmosféru, která bude doprovázet náš krátký seriál Toulek po hřbitovech Pardubického kraje, nepochybně bude doprovázet.